Ještě stále se, milí přátelé, pohybujeme ve třetí kapitole prvního listu Janova. Příště se už probojujeme do čtvrté kapitoly. Sledujeme to myšlenky, které nám Jan, vedený Duchem Svatým, předkládá, aby nám ukázal naši podstatu a tím taky zdroj různých problémů, do kterých se jako boží děti můžeme dostat nebo dostáváme. Apoštol Jan nám ukazuje dvě povahy nebo dvě přirozenosti božího dítěte. Když přijmeš Pána Ježíše, když přijmeš v něm odpuštění hříchů, stáváš se tak božím dítětem. Tím se ale úplně nezbavíš své staré přirozenosti. Máš teď jakoby dvě povahy, starou a novou. Viděli jsme, že ta nová přirozenost, nová povaha, je vlastně jedinou, která se může líbit Bohu a taky je jedinou, která o to usiluje líbit se Bohu. Člověk ve svém přirozeném stavu se Bohu líbit nemůže. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské. Proto jako boží děti, jako následovníci Pána Ježíše, někdy máme chuť se modlit a pak jsou zase chvíle, kdy tuhle chuť nemáme. V různých okolnostech se cítíme různě. Ale náš život nemůže stát jenom na našich pocitech, které jakoby nás unášely jednou tam a podruhé jinam. Pocity jsou důležité a jsou krásné. Nicméně Bůh nám tu v celém kontextu první epištoly Janovi, jak ji postupně čteme, vlastně říká, sily moje dítě, pak budeš ukazovat moji povahu. Ukážeš novou povahu, kterou jsem ti dal já. Ta nová boží povaha v nás se má vyznačovat tím, že v našich životech se rozhojní láska. Ovšem nebude to láska, která se nám nabízí v televizi nebo v různých milostných písničkách, či kdo ví kde, ale opravdová láska, láska plná zájmu a služby. Jednu z charakteristik takové lásky nám apoštol Jan předkládá. Zase jsou to silná slova, jak je pro Jana celkem obvyklé. 16. verš ve 3. kapitole 1. listu Janova. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Způsob, jakým miluje náš Bůh, má být pro nás příkladem. A jak miluje Bůh? Tak, že za nás položil život. To je jakoby norma lásky, kterou před nás postavil. Nevím, jak ty, přiznává se svým posluchačům náš bratr John, ale já jsem se ve svém životě nedostal až tak daleko. Znáš lidi, kteří by za tebe položili život? A kdo z nás by byl ochoten položit život za někoho jiného? My dnes nevidíme, že by se tento druh lásky někde až tak moc objevoval. Byl jsem velmi dojat, když jsem onemocnil rakovinou a lidé mi psali, že by byli ochotni vzít mou nemoc na sebe. Chtěli, abych mohl dokončit nahrávání pro náš rozhlasový program, abych mohl dokončit celou Bibli, vypráví náš předchůdce v těchto pořadech. Bylo mi jasné, že tito lidé pro mne nic nemohou udělat, jenom se mohli modlit, ale to bylo hodně, že se opravdu modlili. Když člověk onemocní, je to zvláštní cesta, kdy každý musí své břemeno nést sám s boží pomocí. Pravý důkaz o tom, že nás Bůh miluje, je v tom, že dal svého syna Pána Ježíše, aby zemřel za nás. To je ta nejvyšší norma. On je naším příkladem. A apoštol Jan nás vyzývá, abychom ho následovali, abychom v té lásce k bratřím a sestrám nezůstávali kdesi na začátku, ale abychom postupovali dále, abychom v té lásce rostli. V 17. verši jakoby apoštol Jan sestoupil trochu níž z těch nejvyšších sfér lásky, z té oběti, z toho, že bychom měli položit život za někoho druhého. Sestupuje níž, ale je to až tak nízko? 17. verš 3. kapitoly. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska? Jan to říká, že láska zdaleka není jenom cit, ale je to něco, co se projevuje. co se prokazuje konkrétními praktickými činy. Jakub měl taky o tom co říct ve své epištole. Napsal, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a ať nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? To je z Jakubovy epištoly, 2. kapitola, verše 15 a 16. Náš učitel tu poznamenává, že v rodinném prostředí můžeme mluvit o lásce, ale láska se neprojevuje nejvíc v obývacím pokoji, nebo jak bychom snad očekávali, v ložnici. Láska má své konkrétní projevy hojně taky v kuchyni. Muž odchází z domu třeba v 5 hodin ráno, s vědomím jdu do práce, mám ženu a dvě děti, musím jim přinést něco, z čeho se dá koupit jídlo. To je jeden z konkrétních projevů lásky k vlastní rodině, že muž jde pracovat. Kdyby tu někdo řekl, já bych se o ně nestaral, přece ze sebe nebudeš dělat blázna, chodit do práce a pracovat na někoho jiného. On na to řekne možná něco takového, já je mám rád, oni jsou moji. Kdyby se někdo podobně pokusil promluvit s jeho manželkou o tom, že ona se namáhá pro jeho pohodu a pohodlí, ať to přece nedělá, ať si udělá jenom nejnutnější sama pro sebe a řekněme pro děti, možná by dostala podobnou odpověď. Je to můj muž, já ho mám ráda. Pravá láska tedy koná skutky. Podle skutků se pozná pravá láska, ne podle slov anebo citů. Vidíme to v rodině, kde mezi mužem a ženou je láska, ale taky je to podobné s láskou mezi Božími dětmi. Svou lásku k bratřím vyjadřuješ tím, co pro ně děláš, ne tím, co cítíš, ne tím, co říkáš. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem, pokračuje Jan v 18. verši své 3. kapitoly. Po nás věřících se požaduje láska, která je ochotná a schopná konat, třeba taky přinést oběť. Není vždycky nutné dát svůj život jako projev lásky, ale určitě je potřebné dát konkrétní pomoc, konkrétní skutek, který je potřebný. Náš McGee na základě těchto úvah dodává, že křesťanství, tedy být následovníkem Pána Ježíše, je vlastně jako příbuzenství v lásce. Láska se svými konkrétními projevy má být projevem našeho nového života. Apoštol Jan tyto věci, tuto lásku, ukazuje jako poznávací znamení nového života s Pánem Ježíšem. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme svá srdce. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním uspokojíme své srdce. Ještě jednou 19. verš. Jestliže svými životy prokazujeme to, o čem hovořil Jan, pak můžeme mít pokojnou jistotu, když přicházíme k Pánu, ale taky, když jednou předstoupíme před Boha Otce. Apoštol Jan to tu velmi jasně postavil, že je možné být zahanben při tom, až se zjeví Kristus. Věřící lidé občas mluví o příchodu Krista, ale nezdá se, že by jeho naléhavost někoho až tak moc ovlivnila, že by ti lidé něco dělali. Když se s Pánem Ježíšem setkáme, může to být na jedné straně nádherné, ale taky to může být velmi nepříjemný zážitek, protože on se bude pídit po nějakém ovoci našich životů. Pán Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14:15. Jedním z jeho přikázání je vzít Boží slovo a nést je až na konec světa. Jsme do toho nějakým způsobem zapojeni? Děláme něco, co v tomto smyslu ukazuje, že jsme Boží děti? Teď k tomu další příklad od našeho učitele. Povídá, když jsem jako malý kluk žil na venkově, vzpomínám si, jak si tam lidé báječně projevovali lásku. Když někdo onemocněl, přišli sousedé a pomáhali. Vím, že teď jsou různé jiné způsoby, jak takové situace řešit. Ale já bych se radši vrátil do těch dob, kdy přišli sousedé, aby svýma rukama pomohli. A tak projevovali účast, zájem, přízeň, pomoc. Dnes očekáváme, že nějaká zdravotnická nebo pečovatelská služba se postará o každého jednotlivce a třeba ho vezme do nemocnice nebo do nějaké jiné formy péče, což je pro něj považováno za nejlepší místo. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem, píše nám tu Jan. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním uspokojíme své srdce. Jsi-li Boží dítě a projevuješ tuto svou podstatu, tedy naplňuješ poslání, které ti Pán Bůh dává, abys Boží slovo se skutečnou láskou dostal mezi lidi, dál mezi lidi, pak Bůh dá do tvého srdce jistotu, že konáš jeho vůli, že konáš to, co chce on. Pak můžeš mít jistotu, když jdeš k němu v modlitbě a budeš mít tuto jistotu taky, když jednou před ním staneš tváří v tvář. Apoštol Pavel měl tuto jistotu, když v závěru svého života prohlašuje: nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti. 2. Timoteovi 4, 8. verš. Apoštol Pavel to věděl, měl tuto pokojnou jistotu, o které tu píše Jan. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti. Jan ovšem počítá s tím, že ne každý křesťan je tak aktivní, jak si to Pán přeje. Samozřejmě, že naše aktivita se bude lišit, protože různým lidem dal různá obdarování. Ale dejme pozor na sebeklam, že nám Pán Bůh žádné obdarování nedal, nebo jen velmi malé. Neboť jestliže nás obvinuje naše srdce, píše Jan ve 20. verši 3. kapitoly, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce a ví všecko. Boží dítě může mít jistotu, pokud jde o spasení, o záchranu, o odpuštění hříchů. Ale představte si, že neděláme to, co bychom dělat měli. Znamená to, že jsme ztratili svou spásu, nebo snad, že jsme tu spásu ani neměli? Jan to říká, neboť jestliže nás obvinuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce a ví všecko. Tu není řeč o ztrátě spásy. Jestli nás obvinuje naše srdce, Bůh je větší než naše srdce. Bůh je větší než naše touha po jistotě, než naše potřeba jistoty. Mnozí křesťané jdou k Pánu Bohu opravdu s prázdnýma rukama. Neudělal jsem pro tebe nic, Pane. Neudělal jsem vůbec nic a přece přicházím k tobě v modlitbě. Bůh je větší než tvoje srdce. On slyší i tvoji upřímnou modlitbu a bude s tebou jednat. Bude poslouchat a odpovídat podle své vůle. Neboť jestliže nás obvinuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce. Na něho se můžeme spolehnout, k němu můžeme přijít, před ním můžeme odhalit i svoji slabost, protože on ví všecko. Ten mladý muž, o kterém jsem se tu před časem zmínil, který bojoval s alkoholismem, našemu doktorovi McGee řekl: modlil jsem se za to. Náš McGee mu na to řekl: Bůh zná tvé srdce. To, jak mluvíš se mnou, ukazuje, že jsi upřímný a toužíš. A věřím, že chceš jednat, že chceš něco opravdu změnit. Vím, že Bůh tě od toho osvobodí. Pochopitelně nemáš žádnou jistotu, protože jsi selhal, ale on je větší než tvé srdce a zná tě a ví, že jsi upřímný. Bude s tebou jednat. Na to se můžeš spolehnout. Moji milí, jestliže vás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. 21. verš 3. kapitoly 1. listu Janova. Jestliže nás srdce neobvinuje, to nám dává důvěru a jistotu v modlitbě. Můžeme svobodně přistupovat k Bohu. Byl jeden kazatel, který pro mě hodně znamenal, když jsem byl ještě mladý kazatel. Rád jsem ho poslouchal. Jeho modlitby, protože jsem modlil s takovou zvláštní jistotou, ale i jeho kázání a rád jsem si s ním povídal, vypráví náš Maggie. Ve svých modlitbách jakoby přicházel k Bohu s velkou jistotou. Vždycky jsem si přál být na modlitevním seznamu toho muže. Zdálo se mi, že Bůh vyslýchá jeho modlitby. Dokonce jsem se modlil, aby si moje jméno napsal na svůj seznam, ale nepožádal jsem ho o to přímo, protože jsem si myslel, že by to bylo tak nějak divné. Dozvěděl se, že jsem se stal pastorem v jednom sboru a pak mi řekl: Vernone, modlím se za tebe. To byl pro mě velký den. Můžu říct, že je to úžasné mít někoho, kdo se s takovou jistotou za vás modlí. Nebo když se také vy můžete za někoho modlit s takovou důvěrou. Jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. K verši 21. jsem připojil 22. ve 3. kapitole. Docela často se setkávám s tím, že lidé by si i přáli, aby je Pán Bůh vyslýchal nebo vyslyšel v jejich modlitbách. K tomu si rádi připomínají poněkud vytržené texty z písma, které hovoří o tom, že Pán Bůh vyslýchá modlitby. Na základě toho, co teď postupně pročítáme v naší první epištole Janově, nám náš Maggie připomíná, že teprve láska projevená v činech dává jistotu v modlitbě. Když se tvůj život líbí Bohu, když žiješ a přemýšlíš a konáš v souladu s jeho vůlí, pak můžeš čekat, že tě slyší a že odpoví na tvoji modlitbu. A toho je dnes zoufale potřeba, abychom přemýšleli a konali ve shodě s jeho vůlí. Vzpomeňte si na první církev, kdy poprvé nastalo pronásledování a apoštolům bylo zakázáno zvěstovat Ježíšovo jméno. Oni se vrátili do toho domu, kde byli shromážděni, oznámili to ostatním učedníkům a pak všichni společně volali v modlitbách k Bohu. Všimněte si, nemodlili se za to, aby pronásledování přestalo. Začali se modlit takhle, skutky 4:24. Pane, ty jsi Bůh. Zdá se mi, že tohle dnes u mnoha věřících a v mnoha společenstvích křesťanů docela schází. Lidé si vlastně ani nejsou moc jistí, že náš nebeský Otec je Bůh, který řídí vesmír a který má všechno ve svých rukou. Má všechny věci ve svých rukou, i když to třeba neodpovídá našim představám. Jan říká, oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A pak zcela jasně konkretizuje, o co se tu jedná. 23. verš. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna, Ježíše Krista, a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Maggie tyto myšlenky parafrázuje slovy: nechlubte se, že v něho věříte, když pak nemilujete jeden druhého. V jednom dechu chválíte Pána a říkáte, že na něho spoléháte a pak celkem zřetelně dáváte najevo, že nemáte rádi tamtoho a onoho. Apoštol Jan nemluví o takové lásce, kdy někoho obejmete, nemluví o lásce, o které se jenom mluví. Jeho láska není na vašich rtech nebo ve vaší řeči, ale má nebo musí být ve vašem životě. Projeví se to opravdovým zájmem o jednotlivce. Poslední verš 3. kapitoly 1. listu Janova, 24. nám říká tohle. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. To vyjádření, že Boží dítě zůstává v Bohu a Bůh v něm, je takové zvláštní. Je to možná trochu nezvyklé spodobnění. Dovedeme si vybavit situaci, kdy se třeba menší nádoba umístí do větší nádoby. Dovedeme si představit, že do nádoby se naleje nějaká kapalina a pak je třeba voda v nádobě. Ale jak může být předmět A umístěn v předmětu B a současně předmět B v předmětu A? Nechci rozvíjet teorii množin, stejně jsme už asi mnoho z ní zapomněli, a patrně bychom dospěli k totožnosti těchto dvou předmětů, že A a B je totéž. Namísto toho vám nabídnu tento obraz. Jedna stránka této věci bude zobrazena vodou v nádobě. Druhá stránka bude znázorněna tím, že nádobu s vodou ponoříme do většího množství vody. Pak je tu pro nás ilustrace toho, že voda je v nádobě a současně nádoba ve vodě. Jak nám to tu píše Jan, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. To znamená, že Duch Svatý je uvnitř v nás, ale je taky, že my zůstáváme v něm. Uskutečnění tohoto zvláštního vztahu se děje prostřednictvím Ducha Svatého. Do něho jsme se jako boží děti ponořili, když jsme přijali Pána Ježíše Krista. A současně s tím jsme vyzváni, abychom ho byli plni, abychom jím byli naplňováni. Duch Svatý je dán každému věřícímu. Pavel to jasně říká v Římanům 8:9. Vy nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Znamením, že patříš Bohu, patříš Pánu Ježíši, že jsi Boží dítě, je tedy v tom, že v tobě přebývá Boží duch. Podobně ale jakoby z druhé strany tuto skutečnost vyjadřuje apoštol Jan. Že Bůh v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Přátelé, je to moc zajímavý text, občas trochu provokativní, jak se tu Jan vyjadřuje, a tak vás chci povzbudit, abyste si znovu pročetli celou tu třetí kapitolu prvního listu Janova a uvažujte nad tím bohatstvím velmi praktických myšlenek. Kéž by to pro nás bylo nejenom sympatické, trochu zasněné slovo o lásce, ale především pobídka k proměně našich životů.